Tento čtvrtek se setkají lídři členských států Evropské unie, aby jednali hlavně o další koordinaci plánů v boji s pandemí COVID-19. V první řadě se to týká očkování, které v 27 odstartovalo koncem loňského roku. Dá se čekat, že zástupci unijních států se dotknou oznámeného výpadku v dodávkách vakcíny Pfizer-BioNTech, který by mohl podle některých ministrů zdravotnictví snížit důvěryhodnost celého procesu. Kvůli údajně pomalému rozjezdu vakcinace kritizoval unii na začátku ledna i český premiér Andrej Babiš. Podaří se počáteční problémy překonat a ukáže se společný postup koordinovaný Evropskou komisí jako nejlepší možná cesta k potlačení pandemie COVID-19? Taky o tom budu mluvit s místopředsedkyní Evropské komise, eurokomisařkou pro hodnoty a transparentnost Věrou Jourovou. Dobrý den. A ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Veronika Sedláčková.
Interview Plus.
Ještě vás, paní eurokomisařko, jednou zdravím do Bruselu, abych se ujistila, že jsme spojené, že technika funguje. Je to tak?
Ano, ano, dobrý den a děkuji za pozvání.
Skvělé. Já se rovnou zeptám, jak velký problém podle vašich informací způsobuje ten oznámený výpadek v dodávkách vakcín od Pfizer-BioNTech, jestli Evropská komise ví, jak dlouho to celé potrvá.
Je to samozřejmě veliký problém, protože teď všichni očekáváme, že věci budou fungovat. Komise nasmlouvala dostatečný počet vakcín, které mají výrobci dodávat a státy přijímat a očkovat a jet podle plánu. Takže samozřejmě, že to je něco, co si vyžádalo i reakci předsedkyně komise Ursuly von der Leyenové, která v pátek volala šéfovi Pfizeru, BioNTech, kteří by měli dostát svým závazkům podle smluv, tak jak to komise předjednala. Takže nebudu zastírat, že to není problém, ale zároveň je potřeba si uvědomit, že ty výrobní kapacity jsou zatím omezené, že pracujeme na tom, aby byly lepší a objemnější, aby byly schopny dodávat.
To bude ale asi, pardon, že do toho vstupuji, v nějaké dohlednější době? Například řádu týdnů?
Pfizer hovoří o týdnech a my teď vidíme, jak je dobře, že jsme nevsadili na jednu kartu ty dodávky vakcín a že budeme mít teď ještě možnost získávat Modernu a koncem ledna by se měla schválit pro evropský trh AstraZeneca, která by měla potom zase i měla vyplňovat případné výpadky, ale samozřejmě záleží na tom taky, jak si členské státy budou objednávat, v jakém tempu budou stíhat očkovat.
Vy jste zmínila telefonát předsedkyně Evropské komise paní von der Leyenové šéfovi Pfizeru, který ti v tom telefonátu údajně tedy ujistil, že ty dodávky proběhnou tak, že během prvního čtvrtletí tady bude to, co Pfizer slíbil, ale zajímalo by mě, nakolik tedy se na to dá spolehnout.
Tak samozřejmě, že my jsme závislí na výrobních kapacitách těch jednotlivých výrobců, takže tady komise nemá žádný nástroj, jak ty kapacity rozšířit. Musíme si uvědomit, že vyrábět vakcínu to není jako vyrábět jablečný mošt nebo něco takového, co je jednoduché vyrobit na jakémkoliv místě v Evropě. Takže tady je nutno se spolehnout na to, že ty firmy dostojí svým závazkům. A situace je nesmírně vážná. My jsme dnes schválili i sdělení, které půjde na stůl lídrům 21. ledna, jak už jste uvedla. Takže premiéři si přečtou sdělení komise, ve kterém stanovujeme poměrně ambiciozní cíle, aby se do konce března proočkovalo nebo naočkovalo 70% zdravotnických pracovníků, pracovníků v sociálních službách. A do konce léta, což je září, podle našeho kalendáře, ano, by to mělo být 70% veškeré populace. Udělala jsem chybu, je to 80% zdravotnického personálu do konce března.
Jsou to
ambiciozní cíle, když se podíváme na ten stav nyní, tak samozřejmě počítáme s tím, že začnou zrychlovat jak dodávky, tak i samotné očkování.
Zveřejní Evropská komise smlouvy s výrobci vakcín, k tomu ji vyzvali v úterý tohoto týdne někteří europoslanci, to tlumočili eurokomisařce pro zdravotnictví, žádají, aby veškeré detaily těchto smluv vyšly najevo. Měla by to Evropská komise podle vás, paní Jourová, udělat?
Musíme si uvědomit, že se bavíme o smlouvách, které jsou uzavírány ve velice konkurenčním prostředí. Bavíme se o smlouvách, které v sobě nesou obchodní tajemství a Evropská komise musí být solidní partner v momentu, kdy se mají dodržovat určité klauzule o nezveřejňování, takže my ty smlouvy zveřejňovat nebudeme a myslím si, že tam byla nabídka členů parlamentu, že mohou získat informace o tom, o kterém kontraktu, ale mám dojem teď, že říkala paní předsedkyně před 5 minutami, že jedině firma CureVac je ochotná tu smlouvu do širším měřítku nechat.
Jinak ty firmy nejsou ochotné.
K přečtení v nějakém omezeném režimu.
Tak
zveřejňování není na programu dne.
Ptám se i proto, že se v německém tisku na to se také odvolávali někteří europoslanci při setkání s eurokomisařkou pro zdravotnictví, že některé členské státy tlačily na Evropskou komisi, aby upřednostnila určité výrobce vakcín, jestli na to teď třeba nedoplácíme v těch výpadcích, že někoho Evropská komise protěžila na úkor druhého.
V žádném případě s tím nemůžu souhlasit. My jsme samozřejmě důležitým hráčem v tom procesu, ale musíme si uvědomit, co komise dělá. Komise smlouvá, dohaduje ty smlouvy o dodávkách vakcín a využívá obrovské výhody toho množství, protože se bavíme o 450 milionech lidí, kteří žijou v Evropské unii. No a samozřejmě, že musíme dodržovat veškerá pravidla, která jsme si dohodli s těmi výrobci. Co se týče transparentnosti, tak vidím tam dvě věci. Evropský parlament tlačí na to, abychom zveřejnili smlouvy a jinak média tlačí na to, abychom zveřejňovali počty objednaných dávek a všechny aspekty, které se týkají očkování v členských státech. Tady komise vůbec nemá žádná data, protože je potřeba si uvědomit zase, kdo co dělá. Komise dělá smlouvy, ale objednávky dávají výrobcům členské státy a všechno, co probíhá mezi, řekněme, třeba Českou republikou a Pfizerem, tak je v rámci tohoto vztahu a komise tady žádná data nemá.
Takže úplně jednoduše, když se zeptám, když má Česko teď málo vakcín nebo se neočkuje tak, jak by bylo třeba, tak je to záležitost české vlády. Málo objednala, málo dostala.
Já si myslím, že vláda objednala tolik, kolik byla nebo měla dojem, že má schopnost proočkovat a já skutečně ta data nemám, ale pan ministr Blatný je zveřejňoval.
Když jste zmínila Oxford AstraZeneca, tu vakcínu, která už v Británii běží a funguje od konce minulého roku, tak se musím zeptat, protože jste zmínila, že to bude v Evropské unii až koncem ledna velmi pravděpodobně k použití tato očkovací látka, jestli to není příliš pozdě.
Je to tak brzo, abychom si byli naprosto jistí, že ta vakcína je skutečně bezpečná. Po bezpečnosti vakcíny se volá nesmírně silně, evropští občané mají různé pochybnosti a proto je musíme rozptýlit tím, že skutečně to testování Evropskou lékovou agenturou bude obsahovat všechno, co obsahovat má. A mě tak napadá takový příměr, já jsem často slýchala za mladá na Moravě, že s krátkou blíž a po cestě spíš. A my vlastně vidíme, že některé ty státy, které už očkují, tak použili jakýsi zkrácený testovací mechanismus v rámci nouzového stavu. A my používáme, nebo Evropská léková agentura používá náročnější metodu, která je náročnější na čas a na různé testovací procedury. Takže prosím, mějme strpení. Ten výsledek bude daleko, řekněme, jistější v kramflecích, tak abychom byli schopni rozptýlit i ty pochybnosti evropských občanů.
To byste, paní eurokomisařko Jourová, vzkázala i českému premiérovi, který se vyjádřil v tom smyslu, že se v Evropské unii dějí tyto věci pomalu. On řekl doslova, už 10. prosince jsme se ptali na Evropské radě, když Británie začala 8. prosince očkovat, proč se neočkuje i v Evropské unii. Odpověď byla, že vakcína není schválená. Bohužel bylo tam veliké zpoždění. Takže to jsou slova Andreje Babiše. To byste mu vzkázala, že ta trpělivost se vyplácí?
Já mám tento vzkaz pro pana premiéra, ale i pro všechny další občany, že pokud chceme si být naprosto jistí bezpečností vakcín, tak to zkrátka nějaký čas trvá. Ale momentálně máme Pfizer BioNTech, máme Modernu, AstraZeneca přijde, myslím, v pravý čas, aby se doplnily dodávky. Já tady mám ta čísla, která jsme nasmlouvali, je to celkem 2,3 miliardy dávek. Mělo by se to proočkovat během tohoto roku, to znamená, všechny ty dávky nemusí být k dispozici teď v lednu a v únoru. A myslím si, že v momentu, kdy se rozšíří ty výrobní kapacity, které jsou potřeba, zejména na straně Pfizeru, tak že ty dodávky budou plynulé a že hlavně státy si budou jisté, že jim přijde to, co si objednali. Já naprosto rozumím členským státům, že jsou do jisté míry nervózní tím, jestli přijdou dodávky, protože na tom celý ten proces závisí.
Posloucháte Český rozhlas Plus, kde právě hovořím s místopředsedkyní Evropské komise, taky bývalou první místopředsedkyní ANO Věrou Jourovou. Paní Jourová, v úplném závěru roku uzavřeli zástupci Evropské unie a Čínské lidové republiky dohodu o vzájemných investicích. Co vy si o tom myslíte? Je výhodná pro členské země nebo spíš pro současný čínský režim?
Já jsem byla součástí toho rozhodování, takže já nemohu jinak než tu investiční dohodu bránit proti kritice, kterou vy jste vyslovila také, že je to výhodnější pro Čínu.
Ne, já jsem se zeptala, jestli je to podle vás výhodnější pro Čínu nebo pro Evropskou unii.
Pro Evropskou unii je to velice výhodné, je to z naší strany velmi pragmatický přístup. Ignorovat Čínu jako světovou ekonomickou velmoc by bylo ekonomicky velmi nezodpovědné a krátkozraké. Takže my jsme po 7 letech vyjednávání využili příležitost k tomu, abychom nastavili férové podmínky, zejména pro přístup na čínský trh a narovnání podmínek pro evropské investory. Já jsem v Číně byla několikrát, jednala jsem o spotřebitelských otázkách a jednala jsem s evropskými podnikateli, s Evropskou hospodářskou komorou a slyšela jsem opakovaně stížnosti, že podnikat v Číně je poměrně nejisté dobrodružství, že tam neplatí stejné podmínky jako pro čínské investory v Evropě, že tam nemají tu jistotu.
A teď už to nebude tak nejisté dobrodružství po té, co se podařilo uzavřít tu smlouvu?
Ta smlouva obsahuje řadu závazků na straně Číny, které by měly zvýšit jednak právní jistotu, jednak otevřít nebo rozšířit možnosti účasti evropských firm na čínském trhu a hlavně narovnat to podnikatelské prostředí, přinést určitou předvídatelnost, která je tak nutná pro investice. Myslím si, že je tam docela důležitá věc ve smyslu narovnání soutěže mezi státními firmami a privátními firmami v Číně. Asi si uvědomíme, že když má někdo státní doping, tak je lépe připraven do konkurenčního boje,
ale
než
to
ti,
zůstane,
kteří
ne?
soutěží bez dopingu.
Ano, to je se tam, nemění.
Jsou tam klauzule k tomu, aby bylo transparentnější, jakým způsobem fungují dotace a kdo má ten doping a kdo ho nemá. Takže myslím si, že určitá míra transparentnosti nám taky bude slušet, pokud máme odblokovat možnost pro evropský biznis, aby se úspěšně etabloval na čínském trhu.
Rezignovala Evropská unie kvůli viděně lepšího nebo snažšího obchodování s režimem Čínské lidové republiky na snahu tlačit na dodržování lidských práv?
V žádném případě tahle ta smlouva samozřejmě není smlouvou, která má řešit všechny problémy. Myslím, že sledujeme poměrně spolehlivě strategii, kterou jsme přijali loni vůči Číně, a sice, že Čína bude v některých oblastech spolupracovník, v některých konkurent a v některých rival. A je naprosto zřejmé, že Evropské unii se nemůže líbit, co se děje v Hongkongu, co se děje...
pracovní tábory pro Ujgury, ze kterých můžou potom Ujgury, těžit
samozřejmě
i evropské firmy, pokud budou obchodovat s čínskými.
To jsme měli přesně na mysli, když jsme přitlačili Čínu, aby se přihlásila k závazku, že přistoupí k k úmluvám Mezinárodní pracovní organizace. Myslím si, že ratifikace té smlouvy bude i závislá na tom, jestli na čínské straně budou probíhat tyhle ty procesy, že ratifikují ty úmluvy proti nucené práci. Samozřejmě, že dohoda je jedna věc a vynucování těch závazků je další věc a tady vás můžu ubezpečit, že my jsme připraveni vynucovat závazky, které z té smlouvy pro čínskou stranu vyplývají.
Jaké páky má Evropská komise na Čínskou lidovou republiku, aby se Peking opravdu uvolil ratifikovat mezinárodní smlouvy, které zakazují cenou práci?
No, jak jsem řekla, my vyžadujeme, aby Čína to udělala co nejdříve, protože... To
ano, ale jakými pákami můžete donutit Čínu, protože já jsem před pár dny mluvila v tomto pořadu s jednou přední sinoložkou českou, s Olgou Lomovou, a paní profesorka mi říkala, že ta klauzule ve smlouvě, že se Peking zavazuje vyvíjet soustavné úsilí o ratifikaci těch dokumentů, o kterých mluvíme, a zříci se nucené práce, je velmi vágní, a kdyby to chtěl autoritativní režim vedený prezidentem Xi Jinpingem udělat, tak to prostě udělá, nemá přeci žádnou opozici, nemusí se s nikým radit, jaké úsilí má k tomu ještě vyvíjet.
Tak jednak já jsem paní Lomovou poslouchala dnes v noci.
Ano.
Já vždycky je to velice zajímavé si poslechnout její názory, protože Čína je pro Evropu velký oříšek, přestože jsme se teď pohnuli v téhleté smlouvě o investicích. Jakým způsobem přinutit Čínu? Tak jednak pro Čínu je tohle biznisově velice zajímavé. My jsme pro Čínu největší ekonomický partner jako Evropská unie, takže pro Čínu to má veliký biznisový význam. Za druhé, jak jsem říkala předtím, my máme teď před sebou možná až dvouletý ratifikační proces, kdy se samozřejmě budeme i dívat na to, jestli Čína plní své závazky nebo směřuje k naplnění těch závazků.
A pokud ne, takže, tak to odřekneme, Evropský parlament to neratifikuje?
No, samozřejmě, že to bude mít vliv. Nechci říct na konečnou ratifikaci, ale na ten proces. A v tomhletom procesu jsme obě strany, zůstáváme velice ostražité vůči tomu, jak se chová druhá strana. Tady je naprosto zřejmé jednak, že my budeme vyžadovat naplnění tady té ratifikace úmluvy o zákazu nucené práce. A za druhé, my máme další nástroje, které se týkají okolního světa a dodržování lidských práv. Máme sankční režim proti porušování lidských práv, který jsme přijali teď v prosinci. Předpokládám, že
co bychom uvalili na Čínu sankce a přitom s ní uzavírali investiční dohody?
Já nechci spekulovat, co se může stát, ale v momentu, kdy nějaký třetí stát porušuje lidská práva, tak přesně pro tyto situace jsme přijali ten sankční režim a myslím si, že Rada Evropské unie bude poměrně brzo zasedat nad první diskuzí o sankčním režimu a můžeme se dočkat různých věcí. Já jenom chci říct, že ta dohoda o investicích nemůže spasit svět, nemůže řešit úplně všechno a že máme paralelní nástroje, které mohou na Čínu a mají na Čínu tlačit v této oblasti. Ten sankční režim je jeden z nich. Máme některé další možnosti.
Rozumím. Je toho zkrátka víc. No. A je 20. ledna, dnes se koná dlouho očekávaná inaugurace nového prezidenta Spojených států, kterým se oficiálně stane Joe Biden, a tady se vznáší kritika nad Evropskou unií, jestli neměla s tím podpisem počkat, až nastoupí do Bílého domu nový prezident nebo s jeho administrativou předem konzultovat, zda je něco takového vhodné, jako uzavírat investiční dohody se zemí, ke které má Bílý dům velké výhrady.
Já vám k tomu řeknu dvě věci. Ta smlouva se dohadovala 7 let, takže to nepřišlo jako rána z čistého nebe. Za druhé, myslím si, že jsme si s Amerikou za prezidentování pana Trumpa užili svoje. My jsme se museli vyrovnat s novým kurzem Washingtonu. My jsme museli udělat řadu kroků, které směřovaly k naší větší autonomii a nezávislosti. A taky jsme museli namastit svaly v řadě politik, které se týkají globální konkurenceschopnosti a vlivu Evropy na zbytek světa. A my máme obrovský zájem o navázání nové kapitoly vztahů a spolupráce se Spojenými státy. a máme už schváleny, nebo dohodli jsme se na 4 prioritních oblastech, kde budeme se Spojenými státy velice rádi spolupracovat. Ty debaty začnou velmi záhy po inauguraci, ale Evropa nemůže všeho nechat a počkat na to, jak se bude chovat nová americká administrativa. A myslím si, že ta investiční dohoda, jak jsem říkala, byla na spadnutí. My jsme potřebovali nastavit férová pravidla pro investice, posílit evropský biznis a tady se nám Spojené státy nemohou divit, že jsme šli touto cestou.
Pozvání do Interview Plus přijala eurokomisařka pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Paní Jourová, i když to nemáte přímo v portfoliu, ale vy se dlouhodobě věnujete nebezpečí, které demokraciím hrozí kvůli zneužívání internetu, těch digitálních sítích. Jedná se hlavně o propagandu a dezinformace na sociálních sítích. A teď by mě zajímalo, protože jsme se dotkli Spojených států amerických, jak hodnotíte zablokování účtu na Twitteru, Facebooku a taky YouTube dosavadnímu prezidentovi Donaldu Trumpovi.
Já se netajím tím, že se mi jednostranná rozhodnutí managementu Facebooku, Twitteru a tak dále nelíbí, že je to okamžik pravdy, to, co se stalo 8. ledna ve Spojených státech, kdy vyšlo najevo, kdo může koho vypnout a umlčet. A myslím si, že je nejvyšší čas, abychom jak ve Spojených státech, ale především v Evropě přišli s pravidly, která umožní větší vhled do toho, co se děje v sociálních sítích a která taky umožní, když to řeknu úplně natvrdo, zakázat cenzuru a zakázat praktiky, kdy nebude internet moci být používán všemi stejným způsobem.
Zakázat cenzuru a zároveň pravidla, která neumožní všem používat internet stejným způsobem, to jsou regulace, které by měly být uvaleny na provozovatele sociálních sítí nebo minimálně tu čtyřku těch nejsilnějších společností Google, Amazon, Facebook, Apple? Nebo jak to myslíte?
My jsme nakročili k nějakému kýženému stavu tím, že jsme už v prosinci přijali takzvané nařízení o digitálních službách, kde odkazujeme na existující zákony, to znamená zejména co se týče nelegálního obsahu, tak tam jasně říkáme, že pokud dneska je v zákoně vepsáno ve všech členských zemích, že zakázaný obsah je dětská pornografie, terorismus a vybízení k násilí, tak to samozřejmě musí platit nejenom v offline světě, ale i v online světě. A ten zákon o digitálních službách právě přináší taková pravidla, podle kterých by se měly řídit Facebook a další sítě, a aby to rozhodnutí o tom, co je legální obsah a není, aby to prostě neleželo na nich, ale abychom to určili zákonem.
Věříte, že se to podaří, paní eurokomisařko, že se to podaří na úrovni Evropské unie, nebo že to budou přijímat spíš členské státy samostatně a ošetřovat to podle svých vlastních zákonů a představ?
Právě proto, že nechceme, aby se nám roztříštil režim pro internet v národních legislativách, tak právě proto spěcháme, abychom měli celoevropská pravidla, protože si myslím, že internet z principu nemá žádné hranice. Chceme v Evropě budovat jednotný digitální trh a mít jednotlivé zákony v jednotlivých zemích, to je opravdu cesta zpátky. Proto my taky spěcháme, abychom nejenom přijali novou legislativu, ale i přesvědčili členské státy, ať počkají, ať se spíš zapojí do debaty o té společné evropské legislativě, ať to postrkují ze svého úhlu pohledu, ale ať to brzo máme, protože ten americký případ, to, co jsme viděli na začátku ledna, to je samozřejmě memento i pro Evropu.
A v reálu by to vypadalo jak, kdyby to, o čem mluvíte, začalo platit? Znamenalo by to, že by se ty velké firmy musely omezovat na území členských států Evropské unie, která by přijala nějaké omezující zákony a regulace, ale jinde ve světě už třeba ne? A například musím říct, že jde o americké firmy.
No, samozřejmě jde o globální firmy.
Nadnárodní, ano, ale mají sídla nebo vznikly ve Spojených státech amerických.
Ano, tak. Já se 6 let potýkám v Evropské komisi s problémem, že nechci, aby se kalifornské právo importovalo do Evropy. Takže samozřejmě, že my potřebujeme svoje vlastní pravidla, která možná bude následovat zbytek světa, aspoň toho demokratického světa, který chce, aby internet sloužil lidem a aby nebyl distributorem nelegálního obsahu. Takže já předpokládám, že bychom touhle regulací, o které se bavíme, mohli stanovit určité standardy, tak jak jsme to udělali u ochrany soukromých údajů, tak i v tomto případě má Evropa nakročeno být první. A samozřejmě je to jedna z věcí, které budeme velice konzultovat s americkými partnery. Já se na to velmi těším, protože to je i v mém portfoliu a jen co se zbavíme covidu, tak bych chtěla zahájit rozhovory o svobodě slova především s
ano,
americkou stranou.
Aby Evropská komise nebyla ze strany Bílého domu obviňována z snahy omezit svobodu slova.
No, to jsem si užila v Americe při mnoha svých jednáních a cestách, když jsem řekla, že v Evropě máme limitovánu svobodu slova trestními zákoníky, protože některý obsah je nelegální. Dostávala jsem lekce z toho omezování svobody slova a pak jsem nestačila koukat na to, co se v Americe děje. Že nejdřív vypnuli americké televize prezidenta Trumpa při projevu a teď jsme byli svědky rozhodnutí platform. A to všechno se děje na základě vnitřních pravidel, zejména u těch platform. My prostě vidíme, že vnitřní pravidla firem mají větší sílu než zákon. Tohle nemůže fungovat. A myslím si, že v Evropě máme nakročeno, abychom to řešili dřív než Amerika.
Říká místopředsedkyně Evropské komise, také eurokomisařka pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová. Díky, že jste si udělala čas. Naschledanou.
Děkuji vám, srdečně zdravím domů.
Za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.